Es vēlētos sākt ar jautājumu par to, kāda jūsuprāt bija Makrona mērķi dodoties vizītē uz Ķīnu un vai viņam šos mērķus izdevās sasniegt.
I think on the state visit there were two major goals. The first one that was Ukraine related and the second one that was EU related.
Es domāju, ka šai valsts vizītei bija divi lieli mērķi. Pirmais no tiem bija saistīts ar Ukrainu, bet otrais ar Eiropas Savienību. Pirmais bija nodot spēcīgu signālu par Ukrainu un varbūt nevis mainīt Ķīnas pozīciju, bet nodrošināt, ka Ķīna nemaina savu pozīciju īpaši jautājumā par ieroču piegādi Krievijai. Otrajā gadījumā mērķis bija nodot ziņu par Eiropas Savienības vienotību, tādēļ prezidents nolēma ielūgt līdzi Eiropas komisijas prezidenti Ursulu von der Leyenu. Tāda pati ideja bija 2019. Gadā, kad Ķīnas prezidents Xi Jinping apmeklēja Parīzi un tika ielūgta kanclere Merkele un komisijas prezidents Junkers. Tas tika darīts, lai demonstrētu Eiropas vienotību un nodotu vēsti, ka Ķīna nevar sašķelt eiropiešus. Šajos divos aspektos nebija lielu panākumu, bet tā arī nebija izgāšanās tādā ziņā, ka daļa ziņu par Ukrainu tika nodotas. Ķīnas pozīcija nemainījās, bet bija reālas gaidas, ka to var sagaidīt. Otrā aspektā kopējā tikšanās pati par sevi bija panākums un pat tas, ka Ķīna centās sašķelt eiropiešus, pat tas, ka protokols, kas tika noteikts Makronam un Leyenai, atšķīrās, nenozīmē, ka vizīte būtu bijusi pilnīga izgāšanās.
Kā jau minējāt, Makronam uz Pekinu līdz devās arī Eiropas komisijas prezidente. Cik jūsuprāt Leyenas un Makrona viedokļi sakrīt tajā, kādām jābūt Eiropas attiecībām ar Ķīnu?
It's actually quite paradoxical because von der Leyen does not represent the member states. She represents the 27.
Vispār tas ir paradoksāli, jo Leyena būtībā nepārstāv dalībvalstis. Viņa pārstāv 27 valstu bloku. Leyenas viedoklim reizē vajadzētu būt arī kopējam viedoklim. Kad centies novirzīties no kopējā Eiropas Savienības viedokļa, rodas problēma. Jo tev vajadzētu atbalstīt visu, ko saka Leyena. Viena lieta ir ņemt līdzi biznesa delegāciju uz Ķīnu, un neviens arī nevaino Makronu par sadarbību ar Ķīnu un par delegācijas ņemšanu līdzi kā tādu, bet ir jābūt saskaņotībai. Ja tu runā par riskiem, tas nenozīmē izbeigt tirgošanos ar Ķīnu pavisam. Tas nozīmē tirgoties vairāk ar visām valstīm, lai diversificētu un mazinātu atkarību no Ķīnas. Bet tā īsti nav tā ziņa, ko mēs no Makrona sadzirdējām. Galu galā ir Leyena, kura it kā ir spēcīga un pārliecinoša, skaidrojot, ka Ķīna ir mainījusies un ka mums ir jāmainās, lai pasargātu sevi. Un tad ir Makrons ar saviem izteikumiem, kas uz to visu liek daudz mazāku uzsvaru. Un ir divas balsis. Viens sliktais, viens labais policists, un tas dienas beigās nav labi, ja runājam par Eiropas Savienības vienotības demonstrēšanu.
And that at the end of the day not very good in term of displaying EU unity.
Jau pieminējāt šīs atšķirības protokolā, proti cik atšķirīga bija Makrona un Leyenas uzņemšana Pekinā. Vai šis ir vēl viens veids, kā Ķīna cenšas šķelt Eiropu un parādīt to, kurš tai ir nozīmīgāks līderis?
I mean, is China trying to divide Europeans? For sure. Is China trying to send a message that they don't care about von der Leyen?
Vai Ķīna cenšas sašķelt eiropiešus? Protams. Vai Ķīna cenšas nosūtīt ziņu, ka tai nerūp Leyena un viņiem tā nešķiet tik svarīga? Protams. Bet šeit ir pāris lietas. Ir jautājums par protokolu. Makrons bija valsts vizītē, tāpēc tas ir normāli, ka Ķīna viņu uzņem citādāk nekā Leyenu. Protokola ziņā tas ir normāli. Tāpēc tas bija atkarīgs no mums eiropiešiem par spīti šīm uzņemšanas atšķirībām, parādīt vienotību, un Makrons noteikti varēja to izdarīt labāk. Ņemiet par piemēru Elizejas pils publicēto video pēc vizītes. Tajā ir vien pāris sekundes, kurās ir redzama Leyena. Ja vēlēs Eiropas Savienības dimensiju izvirzīt priekšplānā, tad tajā Leyena būtu jāiekļauj daudz vairāk. Tā ir komunikācijas problēma un Francijas augstākā politiskā līmeņa, tostarp prezidenta, naratīva problēma. Tātad vēlreiz, vai ķīnieši cenšas mūs sašķelt un izcelt atšķirības? Jā, mēs zinām šo spēli, ka ķīnieši tā rīkojas un mums vajag tam pretoties.
And we need to counter it.
Pēc vizītes viens no politikas vērotājiem izteica viedokli, ka vizīte teorētiski bija uzskatāma par izdevušos, bet tas tā bija līdz brīdim, kad Makrons atvēra muti, proti sāka par to runāt. Vai piekrītat?
I would say once again that the visit in itself is not a failure. Could have been better managed in terms of communication.
Es vēlreiz uzsvērtu to, ka vizīte pati par sevi nebija izgāšanās. Kā vienmēr runājot par Elizeju un prezidentu, tā varēja būt labāka komunikācija. bet nebija izgāšanās, kā daži to vēlas pasniegt. Tas, kas ir izgāšanās, pavisam droši ir lidmašīnā sniegtā intervija. Ir vairākas ne tikai komunikācijas problēmas, bet analītikas problēmas. Tādēļ tā ir būtiska problēma. Pirmkārt, tu nevari salīdzināt vienā teikumā Eiropas Savienības vienotību un Ķīnas vienotību. Eiropas Savienības vienotība nozīmē koordināciju un sadarbību starp suverēnām valstīm un vēlmi sadarboties. Ķīnas vienotības gadījumā tiek runāts par vienas valsts vēlmi pārņemt citu suverēnu valsti. Kā var uzdrīkstēties vienā teikumā salikt šīs abas vienotības? Otrkārt, veids, kādā viņš pasniedz spriedzi un atbildību par šo spriedzi Taivānas šaurumā ir ļoti problemātisks. Makrons uzliek atbildību uz abiem, ASV un Ķīnu, un viņš iet pat tālāk, skaidrojot, ka Ķīna tikai pārlieku reaģē uz to, ko dara ASV. Tas ir pilnīgi neētiski un parāda, ka nav izpratnes par to, kas notiek. Galu galā struktūrāla problēma Taivānas šaurumā ir tā, ka Ķīna ir gatava mainīt status quo, saka to atklāti, un tā attīsta spējas, lai to nākamajos gados paveiktu. Nevar vainot abas valstis, jo tas būtu tas pats, ja mēs to salīdzinātu ar pašreizējo situāciju Eiropā. Proti, ja NATO ekspansija ir atbildīga par Krievijas pārlieku aso reaģēšanu Ukrainā, protams, kaut ko tādu teikt ir morāli un analītiski nepareizi.
Makrons sacīja, ka Eiropai jābūt trešajai varai pasaules kārtībā līdzās ASV un Ķīnai. Kā jūs izprotat to, ko Makrons saprot ar Eiropas strateģisko autonomiju, un cik liela autonomija šī brīža ģeopolitiskajos apstākļos jūsuprāt Eiropai vispār ir iespējama?
I mean, one of the biggest problems of Macron's strategic autonomy is not the willingness for Europe to be sovereign.
Es domāju, ka Makrona strateģiskā autonomija ir vēlme Eiropai būt suverēnai un spējīgai pieņemt pašai savus lēmumus. Es domāju, ka visi eiropieši piekrīt tam, ka mums ir jābūt brīviem un iespējai izvēlēties, ko vēlamies. Problēma ir distancēšanās no ASV un tā nav stratēģija. Un Makrons teica par Taivānu sekojošo, ka Francijas un Eiropas Savienības intereses nav ASV intereses. Protams, mēs to zinām, bet tad ir jautājums, kādas ir mūsu intereses. Un vienkārši pateikt, ka mēs nesakosim ASV stratēģijai, pati par sevi nav stratēģija. Jautājums ir, kādas ir mūsu intereses un kāda ir stratēģija, lai tās aizsargātu. Un te Makronam neizdevās nākt klajā ar pozitīviem priekšlikumiem. Tad ir jautājums par realitāti un pragmatismu. Vai Eiropa šodien var būt trešā superlielvara? Mēs nevaram. Mums trūkst varas instrumentu, lai mēs tādi būtu. Bet vai tas nozīmē, ka mums nevar būt Francijas vai Eiropas balss? Protams, var būt. Tas ir tas, uz ko Makronam ir jākoncentrējas. Nevis jādefinē, kas nav ASV ceļš, bet jādefinē, kas esam mēs, par ko iestājamies mēs, kādas ir mūsu intereses un kāda ir mūsu identitāte, vērtības un pievienotā vērtība. Un tas ir neprātīgi, ko viņš pieminēja, vismaz attiecībā uz Taivānu.
Runājot par Taivānu, Makrons izteicās, ka nevēlētos, lai Eiropa tiktu ierauta svešās krīzēs. Cik tūs vai tāls Eiropai jūsuprāt ir notiekošais Indijas klusā okeāna reģionā?
I would say there are two things. Do we want to be through in a crisis?
Es teiktu, ka te ir divas lietas. Vai vēlamies tikt ierauti krīzē pret mūsu gribu? Protams, ka nē. Mēs nevēlamies, lai sākas karš un eiropiešiem tajā jāpiedalās. Bet vai varam būt droši, ka liela krīze Taivānas šaurumā neradītu sekas Eiropā un varam no tā distancēties? Protams, ka nē. Tādēļ tas izklausās tik nesakarīgi ar visu, par ko Francija iestājusies pēdējos daudzus gadus. Kas bija galvenā Eiropas valsts, kas centās pārliecināt pārējās Eiropas valstis par Indijas klusā okeāna reģiona nozīmību un nepieciešamību pēc stratēģijas tajā? Tā bija Francija. Kuri centās pārliecināt eiropiešus, ka krīze Āfrikā ietekmē Eiropas drošību un eiropiešiem ir jādara vairāk? Tā bija Francija. Tu nevari intervijā lidmašīnā teikt, īpaši lidojot prom no Ķīnas, ka tā nav mūsu krīze un kritizēt ASV. Protams, mums nevajag pieliet eļļu ugunī un neviens to nevēlas, bet jautājums ir, kā novērst krīzi. Un tas ir tas, kas trūkst šajā intervijā. Viņš publiski nepasaka, lai gan Francija paziņojumos to norāda, ka Francijas intereses, tāpat kā Eiropas Savienības intereses, ir uzturēt stabilitāti Taivānas šaurumā. Rodas jautājums, kā Francijas prezidents vienkārši nevar pateikt, ka viņa un viņa valsts intereses ir uzturēt stabilitāti Taivānas šaurumā, pat ja Francija ir parakstījusi deklarāciju, kurā to apliecina, un uz šaurumu ir nosūtījusi karakuģus.
Including the South China Sea.
Vai un kā Makrona izteikumi var graut ASV un Japānas centienus savaldīt Ķīnu Taivānas jautājumā.
For sure these remarks have a negative impact. It weakens deterrence against China.
Noteikti, ka šiem izteikumiem ir negatīva ietekme. Tas vājina Ķīnas atturēšanu. Neviens nesaka, ka Eiropa ir priekšējās pozīcijās Ķīnas atturēšanā. Mēs esam tikai daļa no tā un neesam lielais spēlētājs. Lielie spēlētāji ir ASV, Japāna un pati Taivāna. Bet Makrons netieši norāda, lai gan varbūt viņš tam nemaz netic, ka Eiropa neko nedarītu un varētu būt neitrāla. Un galu galā tas vājina Ķīnas atturēšanu, jo dzirdot, ka Eiropa varētu neko nedarīt, varētu nepieņemt diplomātiskus soļus un sankcijas, tas iedrošina Ķīnu mainīt status quo. Tātad būsim realistiski, Eiropieši vieni nevar novērst konfliktu, bet esot vienotiem, sadarbojoties ar citiem, varam spēlēt lomu, lai nodrošinātu status quo uzturēšanu. Un Francijai, kā pastāvīgajai ANO drošības padomes dalībvalstī un citām Indijas klusā okeāna valstīm ir jāspēlē sava loma.
Kas no Makrona sacītā par Taivānu ir noprotams no kopējās noskaņas Eiropā attiecībā uz Taivānu, proti kāda būtu Eiropas reakcija, ja Ķīna patiesi nolemtu uzbrukt Taivānai? Uz militāru palīdzību Taivāna diez vai varētu cerēt.
Būsim godīgi, vai amerikāņi sagaida, ka eiropieši iesaistīsies karā Taivānas šaurumā, ja starp ASV un Ķīnu būtu karadarbība? Protams, ka nē. Mums ir ierobežotas spējas. Vienīgā militārā loma, ko mēs varam spēlēt, nav Taivānas šaurumā, bet gan tepat Eiropā, Atlantijas okeānā, Vidusjūrā. Jo var rasties situācija, kad ASV pārbalansē savus spēkus Indijas klusā okeāna reģionā, un mums būs jāaizpilda šī vieta Atlantijas okeānā, Vidusjūrā un citviet. Tātad mūsu reakcija nebūtu militāra, tā būtu visticamāk diplomātiska un ekonomiska. Un atgādināsim eiropiešiem, ka pat ja Ķīna neiebruktu Taivānā, bet tikai to bloķētu, tam būtu ārkārtējas sekas, un aprēķināts, ka ekonomiskās izmaksas sasniegtu $2 triljonus. Lielas krīzes gadījumā uz Eiropas drošību un labklājību tiktu atstāta tik liela ietekme, ka ideja, ka varam distancēties un ka mums nebūtu jādara viss iespējamais, lai saglabātu status quo, noteikti ir kļūda.
Vai kopumā var teikt, ka Makrona izteikumi sabiedrotajos Eiropā un otrpus okeānam patiesi ir radījuši apjukumu, vai arī tas savā ziņā nav nekas ļoti negaidīts, ņemot vērā, ka Makrons jau iepriekš ticis kritizēts par dažādiem izteikumiem, piemēram par NATO smadzeņu nāvi.
Es teiktu, ka prezidenta paziņojums ir sliktāks par šo paziņojumu par smadzeņu nāvi. Izteikums saistībā ar NATO bija veids, kā būt provokatīvam un mēģināt eiropiešus piespiest darīt vairāk alianses ietvaros. Bet kur ir jēga teikt, ka krīze ir ASV vaina un Ķīna vienkārši pārspīlē? Kur ir jēga salīdzināt Eiropas Savienības vienotību un Ķīnas vienotību? Kur ir jēga teikt, ka tā nav mūsu krīze? Tas nav, lai provocētu, tas ir, lai parādītu savu personīgo iespaidu, ko viņš uzskata par analīzi. Es teiktu, ka tas ir sliktāk par smadzeņu nāvis izteikumu. Kas bija likts uz likmes Makrona vizītē? Tās nebija divpusējās attiecības. Tas pat, diemžēl, nebija Ukrainas liktenis. Tas bija Francijas tēls un loma Indijas klusā okeāna reģionā un pasaulē kopumā. Un tas, ko Makrons ir izdarījis ar šo nevajadzīgo interviju, viņš ir vājinājis Francijas tēlu un lomu pasaulē un iedvesis neskaidrību, jo tas, ko pateica viņš, un tas, ko Francija parakstīja un ko tā katru dienu dara šajā reģionā un Eiropā, ir diezgan atšķirīgs.
Every single day in the region and also in Europe is quite different.